Ne. Hazır ne var? Neler gördü? Hazır kaysa greste. Burası. Ok. Tutto lì postero. Ne. Kaypa universo.
Vpis na pogojni. Dvorane se polnijo, Švic se iz hodnika počasi prenaša v nabit prostor. Ventilacija ropota nekje od zadaj in pretok zraka je ravno pravi, da zapolni alveole. Klopi se polnijo z ritnicami, ritnice se polnijo s klopmi, 1, 2, 3, 3, 2, 1... Majk je stestiran, odr zavzame dvonožno bitje z rahlo odpeto srajco, zariše si lajno, obriše si nos in nos je obrisan. Pozdravljeni na informativnih dnevih. Malo pretiravanja, a danes se na nekaterih fakultetah, visokošolskih zavodih, srednjih šolah in gimnazijah zares začenjajo informativni dnevi. Poleg nagovorov in sprotnih opomb starejših kolegov, kako je ta smer prava zate, bodo bodoče študente morda kmalo tam pričakale tudi stojnice z motivacijskimi nasveti in strokovnjaki iz kariernih centrov, pa tudi mogoče kakšen nevrolingvistični programer. Po ogledu predstavitve posameznega študijskega programa jih čaka še vpis na program, ki jim bo ustrezal. Del izpolnjevanja opisnih pogojev so ti bodoči študentje že opravili, če so uspešno končali tretji letnik in če bodo na svoji izbrani smeri sekundarnega izobraževanja zaključili še četrtega. Z naslednjim letom se bodo tako lahko upisali v terciarno izobraževanje. Po statistikah se bo na univerze upisalo okoli 48% srednješolske populacije. Takšen žmoht ljudi pa za poglavitne izobraževalne in odločevalske institucije odpira problematike. Problematiziranje množičnega opisa na študij je nekaj, s čimer se v zadnjem času podrobne seznanjajo na Ministrstvu za izobraževanje in rektoratih univerz. Prav ta tema opisnih pogojev je zavzela eno od glavnih točk na zadnji rektorski konferenci. Standardni proces, ki je danes v veljavi, je takšen, da se lahko nekdo glede na raven študija opiše na dve ravni študijskih programov, univerzitetno ali visokošolsko. Ti pa potem na posameznih študijskih smerih varijirata pri kriterijih potrebnih za vpis. Ti različni kriteriji na posamezni študijski smeri se ocenjujejo na podlagi točk iz opravljene poklicne mature in dodatnega opravljenega petega predmeta ali pa opravljene splošne mature ter tistega, česar se v poročanju o tej problematiki drugje ne omenja, uspeha v tretjem in četrtem letniku sekundarnega izobraževanja. Obstajajo pa tudi tisti posebni primeri opisnih pogojev, ki v precejšnji meri veljajo na umetniških in športnih študijskih smerih, kjer je potrebno opravljati tudi sprejemne izpite. Te posebne oblike sprejemcev pa po predvideni spremembi opisnih pogojev nakazujejo, da bo tudi na drugih programih potrebno za opis podati še kakšno motivacijsko pismo, opraviti intervju ali pa narediti sprejemne izpite. Za uresničitev teh sprememb verjetno ne bo dovolj le novela zakona o visokem šolstvu, ampak kar konkretno nov zakon. Problematika, ki se ponavadi vrti okoli reforme zakona o visokem šolstvu, je seveda usmerjena v preopraševanje kakovosti šolstva. A bolj kot kakovost le tega, lahko izpostavimo drugačno problematiko, ki se izpostavlja v teh primerih. Gre za poudarjanje problematike neuspeha šole, ne šolskega neuspeha, ampak neuspeha šole. Najprej šolski neuspeh je tisto, kar je notranje interno sami instituciji šole in tu gre za ocene, izpite, vsebino predavanj in tako naprej. Med drugim pa se neuspeh šole problematizira v okvirih njene funkcije. Ta je vezana na njeno funkcijo oziroma vlogo do neke zunanje institucije. Tako je govor o tako imenovani kakovosti, vse prej kot to v precejšnji meri gre za funkcijo šole do nečesa, kar naj bi predstavljalo njeno ogledalo, ter funkcijo, ki naj bi jo opravljala do tega ogledala stališča neke zunanje institucije, naj bo to politika, ekonomija, družba ali kaj drugega. Aktualna problematika nastavlja ogledalo šoli v precejšnji meri z pozicije ekonomije in kulture. Neuspeh šole se tako problematizira v okvirih njene funkcije do teh dveh področji. Pri tem obstajata dve poglavitni perspektivi. Prva, ki se vzpostavlja pri problematiziranju neuspeha šole, je torej odnos le te do sfere ekonomije. Pri tem se nastavlja ogledalo z pozicije zagotavljanja poklicne usposobljenosti. Z te perspektive se njen neuspeh točneje definira kot problem brezposelnosti. A sama brezposelnost je nekaj, kar je izven institucije šole. Pri brezposelnosti gre za problem ekonomske sfere in s tem za organizacijo produkcije oziroma samega produkcijskega procesa. Druga, ki se vzpostavlja pri problematiziranju neuspeha šole, pa je njen odnos do kulture. Tu gre predvsem za prepričanje, da mora šola prenašati določeno kulturno opismenjevanje. Njena neuspešnost pa bo tako predpostavljena kot vsaka vrsta nevednosti in nepristojnosti, ki bo odstopala od dominantno vzpostavljenih kulturnih referenc. Za zdaj sta bili to samo dve izmed pozicij razlagalnih strojev, ki sta uveljavljeni. Prvotno je pomembno, da razlikujemo vsaj ti dve področji, torej področje neuspeha šole in šolskega neuspeha, zato da razlikujemo problematike, ki uokvirjajo temu tega, kaj naj sploh naredimo in kako se sploh govori o celotni šolski vertikali. Na tej točki lahko sedaj preidemo k samemu problemu vpisnih pogojev in dodatnim selekcioniranjem študentov že pred samim vpisom na terciarno izobraževanje. Trenutna selekcija se v obstoječih pogojih za vpis v izbran študijski program izvaja tudi znotraj samega časa trajanja študija. Med samim trajanjem se selekcija izvede v prvem letniku ali pa se osredotoči na določen predmet. Tako je selekcija trenutno tudi stvar vsebine posameznega študija. Posplošenim in spremenjenim vpisnim selekcioniranjem pa bi postala problematična sama vsebina teh sprejemcev. Ob predpostavki, da bi se v le-teh preverjale določene psihofizične lastnosti oziroma žmoh posameznega študenta, bi to imelo zelo drugačen aspekt in takšne stvari bi bile na način preverjanja zelo idiotske. Preverjanje bi se verjetno tudi priklopilo na enega od preopisanih razlagalnih strojev. Poleg tega bi se verjetno, če bi obveljalo načelo, da bi se preverjale psihofizične lastnosti, razširil določen trg s pobudami oziroma ponudbami pisanja raznih leporečnih in hype pisem, ki sicer že obstaja. No, avtorju tega prispevka bi koristila ta niša, kjer bi lahko prodajal stav, kot je na primer, odvedno je bila moja želja, da postanem vzoren študent, ki bo vestno in dosledno opravljal svoje poslanstvo ter zagrizel in pogrizel celotno študijsko vsebino. Na ravni vsebine bi bilo na sprejemnih izpitih prav tako brezpredmetno preverjati vednost z določene študijske smeri, kajti pri tem bi se samo predstavilo problematiko, ki tiči drugje in sicer vsebini srednješolskega izobraževanja, kjer pa je seveda dokaj veliko nesorazmerje med številom in časom predavanih predmetov. Prav tako bi se s sprejemnimi izpiti in preverjanjem znanja zožila pravica do dostopnosti do želenega študijskega programa. Zakaj določen študent ne bi mogel tekom študija v daljšem časovnem obdobju preštudirati literature in narediti celotnega želenega programa, čeprav predtem ne bi imel določenega znanja, ki bi se zahtevalo na izpitih? Možnost opravljanja intervjujev oziroma predopisnega posveta se zdi tista, ki bi najbolj sopadala s tem, da se lekcija ne bi pomenila ločevanja študentov po žmohtu, ampak bi bil njen namen selekcioniranja usmerjen glede na namen študije. Pred opisom bi posvet lahko oziroma služil usmeriti študenta za namen kasnejše specializacije in ne takojšnje zavrnitve le tega z izbrane smeri. Bolj kot samo dolgovezanje o tem, kako je študentov preveč in kako so problematični valovi množičnih opisov, je problem v sami organizaciji vsebine, produkciji vednosti ter skrajšanem času študije. Vsebine pa je na terciarnem izobraževanju bolj stvar posamezne znanosti in njene zmožnosti, da si postavlja meje ter s tem tudi refleksivnost o svojem polju, v katerem deluje. Na podlagi tega se lahko potem skozi vsebino posameznih predmetov opravi selekcija študentov in postavi meje. Za večjo zmožnost notranje znanstvene refleksivnosti in postavljanja mej, ki si jih pri delu študenti postavi določena znanstvena disciplina, pa bi lahko prispevali tudi z odpravljanjem zaposlitvenih anomalij, ki veljajo v terciarnem izobraževanju. Za začetek bi lahko določili vsaj jasno definicijo obsega dela in sklenitev pogodbe za nedoločen čas. V tem primeru bi se verjetno lahko začeli malo podrobneje spraševati, kaj sploh povzroča kakovost oziroma nekakovost terciarnega izobraževanja in kakovosti ne bi takoj pripisovali pavšalnim znakom vpisov in zaključkov z diplomo. Pogojni spis je pripravil Amadej Kraljevič.
Ne! Kaj se greste? To ni pošteno!